ngixoxele ukuthi obani ababalulekile kuwe abaseduze nawe. Mawushadile, ngicabanga ukuthi wakwakho ungokuqala kuloko. Kodwa uthini ngabo bonke ophila nabo? Futhi ngakube kufanele ukuba uphile nabo eduze na? Imibuzo esemqoka le, ngoba iy'mpendulo zakhona zingaguqula impilo yakho ukuyenza ibe ngengcono kumbe elimele ngokudlulele. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Angikho ekutheni simele ngokuzungezwa ngabantu abaperfect abangenasici. Phela ekugcini kwakho konke, umsebenzi omkhulu womlandeli kaJesu ngokucobela abanye abantu uthando lwakhe neyindaba ezinhle kaJesu nalabo abangamazi ukuba seduze ngesihe kulabo abalimele empilweni. Labo bantu nabo abekho perfect, kodwa sibiziwe ukuba seduze nabo. Njengoba esesemhlabeni ngenyama uJesu wenze njalo naye, wasondela kuwo. Kodwa futhi isikhathi sinye, ukusondela unamathele kuze kweqe kubantu abarong, kungacekela phansi, kukumoshe, kukuqede nya. Izaga 13 verse 20. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weyiwula uyakushoshozelwa yizo. Lo mqondo okuhamba nabahlakaniphileyo ukhuluma ngokuthi ngobani obavumela ukuba seduze kuwe empilweni, ngobani obalingisayo, ngobani obuza kubo izeluleko. Futhi umqondo wokuba ngumshungu neyiwula ukhuluma ngokuyivumela uba zikufunze wonke umqondo wazo, zikwaluse, zibe semadleni kunye nawe. Ngakubuza futhi, ngobani obavumela ukuba sesigungwini sabaluleki bempilo yakho? Iba nesithombe sabo ngamunye. Ngakube lo muntu uma umbuka wena ngokwakho ungohlakaniphileyo kunguyisula, ngoba ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weyiwula uyakushoshozelwa yizo.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.